halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitirbeen FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 19 bisha August 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiinhaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukaad.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: maxay ka dhigan tahay magacaabista garsoorayaasha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya?
waxaad moodaa madaxda Soomaaliyeed waxa ay ka cabsanayaan in awood gaara oo garsoorkii ay soo baxdo, taasoo haddow siyaasiyiinta xad u yeelaysa awooddooda. siyaasigu awood wuxuu jecel yahay aan xad lahayn, mana jecla in lala xisaabtamo.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda midooda Yurub ee xeebaha Soomaaliya.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. sida xogta horudhaca ah ee booliisku ay muujinayso, waxaa 6 bilood ee ugu horreysay sannadkan hoos u dhacay dembiyada nacaybka la xiriira ee ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka kadib 4 sano oo ay aad kor ugu kordhayeen. tirada dhacdooyinka nacaybka la xiriira ee 6 magaalo ee ugu dadka badan Mareykanka ayaa ku dhowaad 10% hoos u dhacday laga soo bilaabo bishii January ilaa Juun, sida ay muujinayso xogta bilayska ee ay ururisay xarunta daraasaadka nacaybka iyo weliba xag jirka ee jaamacadda California. 4 ka mid ah 8 magaalo ee waaweyn waa New York, Los Angeles, Chicago iyo Phoenix waxaa laga dareemay hoos u dhac weyn, halka magaalooyinka Houston iyo weliba Philadelphia uu sare u kac ka jiro. xogta la xiriirta dembiyada nacaybka ku salaysan ee laga soo ururiyey 8 magaalo oo kale oo waaweyn ayaa muujinaysa hoos u dhac iyo sare u kac isku milan, inkastoo ay si guud hoos ugu hoobatay marka sanadihii hore la barbardhigo. hoos u dhacan ayaa mudnaan gaar yeelanaya haddii uu sidan ku sii socdo, sababtoo ah waxa uu daba joogaa 4 sano oo gobodfallada dhinaca nacaybka ah ay ku sii kordhayeen 10 magaalo ee Mareykanka ugu dadka badan. tirada dembiyada nacaybka la xiriira ee New York waxa ay ka soo hoobatay 197 iyadoo timid 164, waana hoos u dhaca u dhigma 7.7%. Los Angeles waxa ay ahayd 134, waxaanay hoos ugu dhacday 142, waxay isdhintay 7.5%. Chicago waxay ahayd 39 dhacdo iyadoo hadda ku ekaatay 30 dhacdo, waana hoos u dhac gaaraya 23%. magaalada caasimadda ah ee Washington iyada waxaa laga dareemay sare u kac gaaraya 7.7%, waxaanay dembiyadu ka kordheen 2.7 iyagoo gaaray 4.8.
siyaasiyiinta mucaaradka ee Suudaanta Koonfureed ayaa fikrado kala duwan ka bixiyey go'aankii madaxweyne Salva Kiir uu ku gaaray inuu caafis u fidiyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar iyo xubnihii kale u dagaalamayay inay afgembiyaan dowladdiisa. jabhada National Salvation Front ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn caafiskaasi, waxayna maamulka Kiir ku tilmaantay mid aan sharci ahayn, isagoo ka hadlaya magaalada Khartuun ee Suudaan. halkaas oo ay ka socdeen wadahadaladii nabadeed ayaa General Nathan Pierino oo madax ka ah ururka mucaaradka SPLM-IO uu sheegay barnaamijka South Sudan in Focus ee VOA-da in Kiir looga baahan yahay inuu sii daayo maxaabiista siyaasadeed oo ay ku jiraan boqolaal ka tirsan taageerayaasha SPLM-IO oo ay ku jiraan xubnaha bulshada rayidka. Salva Kiir ayaa ugu baaqay ciidanka inay u hoggaansamaan xabad joojinta lala gaaray mucaaradka iyo inay shaqaalaha gargaarka u ogolaadaan inay gargaar gaarsiiyaan dhammaan waddankaasi. cafiska Kiir ayaa ka dambeeyay heshiis awood qaybsi ah oo dhowaan ay gaareen hogaamiyaasha mucaaradka, kaasoo u gogol xaraya heshiis kama dambeys oo nabadeed oo ay gaaraan dhinacyada Suudaanta Koonfureed.
aroor wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington maalintii shalay ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu magacaabay shan garsoore oo cusub oo fariisanaya maxkamadda sare waxaa sidoo kale uu ceyriyey lix garsoore haddaba waxa ay ka dhigan tahay magacaabistan iyo guud ahaanba xaaladda garsoorka soomaaliya ayaa haruun macruuf waxa uu wax ka weydiiyey garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle
waa aan arkay warka laga soo saaray magacaabista garsoorayaashan cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare waanan ugu hambalyeynayaa runtii raggaas oo in badan oo ka mid a aan aqaan run ahaantii waxa kale oo aan ogaadinayaa madaxweynuhu in uu runtii usoo jeestay in garsoorka intay rabtaba halleekaatee wax ka bedel iyo dib u eegis iyo hawshiisa in dib loosoo loogu soo jeesto waa arrin runtii bogaadin mudan weyn run ahaantii laakiin arrintu way ka weyn tahay magacaabis hal qof garsoorka soomaaliya baahida uu qabo dib u dhiska loo baahan yahay in dib loo dhiso garsoorku shakhsiyaad ama qof meel loo magacaabo ma aha xalkeedu xalkeedu waa hay-adihii garsoorka oo la dhiso hay-adahaasoo ay kow ka tahay hay-adda adeega garsoorka oo ah midda runtii hadhow iyadu ku shuqul leh soo magacaabista garsoorayaasha iyo ka warhaynta hanaanka garsoorka ee dalka hadday noqoto anshaxmarinta garsoorayaasha mushaaraadkooda iyo gudnayaasha ay helayaan iyo runtii xeer hoosaadyada ay maxkamadaha oo dhan ku shaqaynayaan wixii adigu howl garsoor uu leeyahay ee dalka ka jira hay-adda iyadu ugu sarreysa oo ah mid ka madax bannaan hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ka yahay hogaamiye iyo hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka hogaamiye ka yahay marka garsoorka soomaaliya uma baahna keliya shakhsiyaad la magacaabo kuma filla inkastoo tallaabo hore loo qaaday tahay haddii shakhsiyaan hufnaan leh la geeyo garsoorka laakiin runtii soomaaliya waxay u baahan tahay in dibudhiska garsoorka hay-adihiisay u baahan tahay in shakhsiyaad la magacaabo keliya kuma filla taasina runtii waa mid looga fadhiyo inay dowladdu ku dhiirato
dhowr sano ka hor shir weyn oo ku saabsan garsoorka muqdisho lagu qabtay talooyin baad soo jeediseen habka dib loogu habayn karo garsoorka talooyinkaad soo jeediseen bal kuwa ugu muhiimsanaa hadday dhaqan galeen maxaa dhaqan galeen haddaysan dhaqan gelin maxay u dhaqan geli waayeen
walaal haarun waxaad og tahay dalka waxa la laga dhaqan geliyey baa magac ahaan la yidhi hanaan federaali ah dastuurkeenna hadda jira oo soomaaliyana dastuur federaali ah weeye hay-adaha uu dhisayo waxaa ka mid a garsoorka hay-addan garsoorka waxa uu dastuurkan federaalku dhigayaa in ay la filayo ama uu dastuurku rabaa in la dhiso saddex maxkamadood oo kala duwan oo ah kuwa ugu sarreeya federaalka midda koowaad waxa weeye maxkamad la yidhaha high court oo ah maxkamadda wixii garsoor ku xiriira oo dhan uu hoos tegayo oo federaalka ah waxa kale uu dastuurku dhigayaa maxkamad kale oo la yidhaha maxkamadda dastuuriga ah ama constitutional court oo arrimaha xuquuqda muwaadinka iyo isqabqabsiga hay-adaha dowladda fasiritaankooda iyo kala saarintooda ay iyadu leedahay oo arrimaha dastuuriga ah ee midda mas-uulka ka ah waxa kaloo ay maxkamaddu ay dastuurku uu dhigayaa inay jirayaan maxkamado kale oo qeyb saddexaad oo heer federaal ah oo laakiin ka jira gobollada ka jira sidaad sheegtay shir aniga lafteedu aan qeyb weyn ka ahaa oo 2013 bishii abriil aan ku qabanay xamar waxaanu soo jeedinay waxyaabo talooyin ah talooyinka waxaa kau ka ahaa dhisitaanka hay-adda adeega garsoorka waxaa ka mid ahaa runtii dhisida hay-adda maxkamadii dastuuriga ahayd iyo dhammaan komishanadii ama hay-adihii madaxa banaana waxase wax kasta waa la soo jeedin karaa haddii la waayo ku dhaci iyo geesinimadii siyaasadeed ee madaxda qaranku ay ka fikiri lahaayeen ee dhaxalka ummadda gaar ahaan dhismaha hay-adaha dhaxalgalka ah haddii aan taa lagu dhiiranaynin soo jeedin kasta oo la soo jeediyo wax macno oo weyn ma laha
dastuurkan hadda jira yuu saarayaa mas-uuliyadda magacaabista garsoorayaasha
wuxuu saarayaa hay-adda adeega garsoorka laakiin hay-addaasi dhismaheeda waxaa loo baahan yahay inuu ku soo baxo xeer ka soo baxa baarlamaanka cidda ka mid noqonaysa iyo xubnaha ee hay-addaasi yeelanayso waa arrin dastuurka ku cad weeye loogama tegin baarlamaanka keliya loogama tegin dhowr xubnooda way jiraa lasoo magacaabayo oo aan ahayn kuwa hadda magacaaban laakiin kuwooda ugu muhiimsani waa qaar madax ka ah hay-ado jira sida madax guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ee commissionerka xuquuqul insaanka kuwa kalena waa garyaqaano laga soo magacaabayo xirfadlayaasha garyaqaanada dalka ee ka hawlgala marka ku biirasho siyaasadeed u baahan tahay waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed waxa ay ka cabsanayaan in awood gaara oo garsoorkii ay soo baxdo taasoo haddhow siyaasiyiinta xad u yeelaysa awooddooda siyaasigu awood wuxuu jecel yahay aan xad lahayn mana jecla in lala xisaabtamo cid checks and balances ku samaysana ma jecla marka garsoorku waa meelaha siyaasiga awooddiisa lagu xakameeyo wey marka siyaasiyiintu sidoodaba way ka cabsadaan garsoorka laakiin siyaasiga dhabta ee taariikhda galayay waa siyaasiga awooddaas garsoorka ixtiraama madaxbanaanideeda ixtiraama hay-adahaasi garsoorku waa midba muwaadinka xaqiisa iyo ka ninka lacag haysta ee qaniga ah ka faqiirka ah xuquuqda rag iyo haween cid walba xuquuqdooda cidda ilaalin kartaa siyaasiga baarlamaanka fadhiyana ma aha wasiirka talada mataqan wasaaradda fadhiyana ma aha madaxweynahana ma aha runti waa hay-adaha garsoorka weye loo siman yahay cadaaladda loo siman yahay weye soomaaliyana halka ay ka kicilaaday waa hay-addaasoo laadka lagu dhiiran laayaa in laiso ama laadkeeyo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf
howlgalka la dagaalanka burcadbadeed ee midooda yurub ee xeebaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in lagu kordhiyey 2 sano oo kale oo dheeraada munaasabad arrintaas ku saabsan ayaa lagu qabtay dalka Djibouti. Warbixintan waxaa nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
Dawaqaasi muusig ee aad maqlaysaan waa astaanta calanka midowga Yurub oo lagu bilaabay xaflad ay xilka kula wareegayeen markab ciidan oo laga leeyahay dalka Spain, kaas oo hoggaamin doona howlgalka ciidamada midowga Yurub 4 bilood ee soo socota. Waxa ayna xilkaasi kala wareegeen markab kale oo laga leeyahay dalka Talyaaniga, kaas oo 4 bilood ee lasoo dhaafay howlgalkaasi waday. Xafladdaasi xil wareejinta oo lagu qabtay gudaha markabka Talyaaniga waxaa ka soo qayb galay saraakiil kala duwan oo ka kala socotay ciidamada Djibouti iyo kuwa ajnabiga ee ka howlgala dalka Djibouti. Waxaa kaloo joogay wafdi saraakiil u badnaa oo hogaaminayay taliyaha guud ee ciidankaasi howlgalka Atlanta ee Soomaaliya oo ka socday xarunta ciidankaasi ay ku leeyihiin deegaanka Northwood oo ku yaala duleedka caasimadda London. Taliyaha kooxdaasi Talyaaniga Simonia Malfenya ayaa sheegay intii ay howlgalka wadeen in aanay la kulmin wax caqabado ah oo kaga yimaada dhinaca burcadda, isla markaana si nabad ah ay ku gooshayeen maraakiibta qaramada midoobay iyo kuwa kale ee ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxa uu sidoo kale sheegay in xilligii ugu dambeysay ee burcadbadeedu ay isku dayaan inay fal ka geystaan badda ay ahayd bishii 12-aad ee sanadkii aynu soo dhaafnay, oo ay isku dayeen meel 300 mayl u jirta magaalada Muqdisho inay markabka afduubtaan, kaasoo ciidamada baddu ay qabteen 6 kamidna loo gudbiyey waddanka Seychelles. Dhinaciisa taliyaha guud ee ciidamadan midowga Yurub ee howlgalka Atlanta Admiral Charlie Stiglan oo ka hadlay xafladdaasi ayaa ugu horeyn u mahadceliyay labada kooxood ee hawsha isku wareejiyay, balse 30-kii bisha July ee aynu soo dhaafnay midowga Yurub waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada Brussels in lagu daray 2 sano oo kale oo howlgalku sii socon doono ilaa iyo 2020-ka. Haddaanu nahay dowladda Ingiriiska maadaama aanu ka baxayno midowga Yurub, waxaa loo rari doonaa saldhigga ciidankaasi dalka Spain oo hawsha halkaasi ka sii wadi doona. Waxaana weydiiyey admiraalka maadaama ay sheegeen in ammaanka baddu uu fiican yahay sababta keentay in lagu kordhiyo 2 sano oo kale. Waxa uuna ku jawaabay
It's a very important decision that the EU made on the 30th of July to extend the mandate of OPPAT.
Go'aan muhiim ah ayuu ahaa oo midowga Yurub ay gaareen 30-kii bishii July inay kordhiyaan muddada howlgalka Atlanta. Sababtu waxay tahay midowga Yurub waxa uu u jeedaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka burcadbadeeda gacanka Carabta iyo xeebaha Soomaaliya. Waxay tusaysaa wada shaqaynta midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo in midowga Yurub uu la shaqeeyo gobolka si loo xaqiijiyo in badda gobolku ay amni tahay. Waxayna nooga dhigan tahay inaan taageerayno horumarka dhaqaale iyo in ganacsigu si xor ah uu isugu goosho. Waana sababta loo kordhiyey muddadii howlgalka 2 sano oo kale.
Intii aan dul saarnaa markabkaasi la yiraahdo Carlo Martini ee Talyaaniga laga leeyahay, dakada ku dhextaala caasimadda Djibouti waxaan kula kulmay askari Soomaaliya balse ka tirsan ciidamada midowga Yurub waxaanan weydiyay su'aalinta badan dadku ay isweydiyaan marka la soo hadal qaado burcadbadeeda iyo ciidamada midowga Yurub taasoo ah in ciidamada qudhoodu ay sameeyaan kalumeysi sharci darro ah waxa uuna sheegay in aysan suurtagal ahayn in maraakiibta dagaalku ay falkaasi sameeyaan markab walba waxa saaran ciidamo kala duwan oo ka kala socda dawladaha ku midoobay midowga Yurub oo dawlad walba ay mid kale dusha ka eegayso sahayda ciidanka waa mid la diyaariyo ka hor inta hawlgal aan la tagin hadii ay dhamaatana waxaanu ka soo qaadanaa dakadaha noodhow intaan anagu ogahay waxa laga soo qaataa dalka Seychelles balse waxaanu aragnaa maraakiib shacab iyo doonyo sameynaya kalumeysi sharci darro ah sidaasi waxa ii sheegay askarigii Soomaaliga ahaa ciidamadan midowga Yurub hawlgalkoodu kama mid aha inay qabtaan ama la dagaalamaan cidii sameynaysa kalumeysi sharci darro ah tilaabada ay ka qaadaan waxaan markala dib u weydiiyay Admiral Charlie
our role in the whole issue of illegal fishing is to act as a monitor we work very very closely
in ku aadan kalumeysiga sharci darrada waxa weeye inaan dusha kala socono waxaan si dhow ula shaqeynaa hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaranka midoobay waxaan siinaa macluumaad ku saabsan kalumeysiga sharci darrada iyagoo u gudbiya dawladda Soomaaliya oo la shaqeeyaan kalaana shaqeeyaan sidii la isugu daylaha in sharciga lala tiigsado hay'adaha qaramada midoobay waxay dawladda Soomaaliya kala shaqeynayaan inay dejiso qaabkii sharciyeed ee kalluumeysiga doorka iyagu waa inaan xog bixino laakiin dawladda Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay dejiso shuruucda kalluumeysiga waa inaan xaqiijinaa in amniga baduhu uu meel weyn kaga jiro mudnaanta dawladda Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in la sugo amniga xeebta sidoo kalena la abuuro fursado dhaqaale
waxa uu admiraalku intaas ku daray inaysan joojin doonin hadii ay ka baxaan midowga Yurub taageeradii ay siinayeen ciidankaasi iyo sidoo kale isgarab istaagi dawladda federaalka ee Soomaaliya wadamo badan oo aan ka mid ahayn midowga Yurub ayaa caawiyay hawlgalkaasi waxaana ka mid ah dalka Norway, Serbia, Ukraine, Canada, New Zealand iyo dalka Colombia sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dad gaar ah hal bilyan iyo bar oo dunida ku nool ayaan haysan hoy ku filan sida ay sheegtay hay'adda UN Habitat dalka Mareykanka oo kaliya ku dhawaad nus milyan ayaa darwajiif ah tiradaasina way sii kordhaysaa hadaba hay'ad faa'iido madoon ah oo ka jirta gobolka Virginia ayaa isku hawshay inay hoos u dhigto tirada dadka darwajiifka ah iyadoo hoy cunto iyo taageero kalaba u fidisa wariyaha VOA-da Julie Tabu ayaa warbixintan ka diyaarisay dadkaasi ay noloshoodu soo hagaagtay kadib markii ay soo dhadhamiyeen duruufaha darwajiifnimada warbixinta waxay noo hayaa Jaafar Kukay
Fijar waa nin ay dadisu meel dhaxa tahay waa qof adag oo kalsooni ay ka muuqato laakiin lama sii saadaalin karo dhibaatada uu u marayo sidii uu noloshiisa dhabaha saxda ugu soo celin lahaa xagaagan uu roobka badani daayo xilli aroora ayuu ku dhex wareeganayaa kaymaha waqooyi ee gobolka Virginia waxaanu nala wadaagayaa sheekadiisa xagaag sidaad arkaysaba tani waa tendadeeda waxa uu farta ku fiiqayaa tendo kadkaduudan oo dhiiqa dhex taala waxaanay si qallafsan u xusuusinaysaa noloshiisii hore dhibaatada ugu darani waa xilliga kulaylaha sababtoo ah maalintii waa kulayl daran habeenkiina waa cadaab ima suurta gasho inaan hurdo xasuusta ugu weyni waa in aan keli aha dhibtu maaha cunto iyo agabka kale ee iga maqna ee waa inaanan haysan qof ii dhow oo aan la sheekeysan Rijar waxa uu muddo 2 sanadood ku noolaa teendadaasi hawdka ku taala kadib markii ay shaqo la'aani ku dhacday laakiin sheekada Rijar dhammaadkeedu waa mid farxad leh waxa uu helay hooy iyo shaqo waxa uu fududeeyay hay'adda Streetlight oo ah mid aan faa'iido doon ahayn oo ka jirta magaalada Woodbridge ee gobolka Virginia taasoo caawisay darbijiifka iyo dadka saboolka ah ee aagaasi ku nool Rose Bowers waa agaasimaha hay'adda waxa ay sheegaysaa in ay jiraan waxyaabo badan oo kaalin ka geysta in dadku ay darbijiif noqdaan tan ugu weynna waa in ay dadku waayaan hoy uu qiimihiisu jaban yahay In badan oo kamid ah dadka aan deegaanka haysanay aanu caawino waa dad shaqeeya, hase yeeshee ma laha xirfad iyo aqoon u horseedi karta inay helaan shaqo mushaar ku filan leh. Waa xaalka ay ku sugan tahay Frankie oo kamid ah askartii hore ee Mareykanka, iyada iyo labadeeda ay waxa ay ku nool yihiin hawdkaasi. Anigu xaaladan ku jira ayaan haddana aad u shaqeeyaa, laakiin iguma filna, mana helo mushaar ii suurtagelin kara inaan xaafadan guri ka kiraysto. Waxaan rajaynayaa inaan helo shaqo habboon oo aan isaga bixin karo kirada guriga. Waa sababta ay Streetlight ugu caawiso dadka uu dakhligoodu hooseeyo in ay hoy helaan. Waxa ay iibsatay 6 shuqo, waxaanay kiraysatay 3 guri si dadka ay taageerto ay ugu noolaadaan. Larry waxa uu isna kaymaha ku noolaa muddo 4 sano ah, hase yeeshee hadda waxa uu guri ku filan la degan yahay 3 nin oo kale. Gurigu waa nadiif oo gudaha iyo dibaddaba wuu ka dhalaalayaa, waana bar uu ku farxi karo qof markii hore derbi jiif ahaa. In aan halkan ku noolahay abaal weyn ayaan ka hayaa. Waxaa i jiray baabuur, waxaa i soo qaaday Streetlight, waa ay i daryeeleen. Waxaan aaminsanahay inaan ahay qof nasiib badan. Hay'adda Streetlight sidoo kale waxa ay dowladda hoose kala shaqaysaa sidii hoy ku meel gaara iyo adeegyo kale oo kaabayaala dadkan loo siin lahaa. Hoygan oo kale waxa uu leeyahay 84 sariirood, sannadka oo idilna waa uu furan yahay. Waxaa si isku mida loogu daryeelaa ragga iyo dumarka baadi goobka ugu jira deegaan ammaana. Meel aan hoygan ka fogeyn waxaa ku yaala dhul ay baaxaddiisu weyn tahay, kaasoo ay dadku deeqeen. Inkasta oo weli uu bannaan yahay, waxaa jira qorshe ay hay'adda Streetlight ka damacsan tahay. Hadafkeennu waa inaan ka taagnaa dhisma qaybo kala duwan ka kooban, kaasoo yeelanaya deegaanno sidii shaqooyinkii u samaysan, lehna adeegyo kala duwan oo daweeya sababaha marka horeba derbi jiif ka dhaliya. Howlwadeennada mutadawiciinta ah ee Streetlight waxa ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dadka baahan. Waxaa ka mid a cunto badan oo noocyo kala duwan leh oo weliba bilaasha oo toddobaadkiiba mar ay ku martigeliyaan dadka hoy la'aanta ah. Derbi jiifka iyo dadka aan hoyga haysan waxay u baahan yihiin wax ka badan in meel ay seexdaan la siiyo. Waxay u baahan yihiin jacayl iyo in la dareensiiyo in ay yihiin dad karaamo leh. Waxay u baahan yihiin in la tuso in ay qiimo leeyihiin, dadkuna ay mudnaan siinayaan. Maanta Richard waxa uu si buuxda u dareensan yahay taageerada ay u fidisay hay'adda Streetlight. Waxaan ka soo gudbay noloshii teendhada hawdka ka taagnayd. Waxaan ku noolahay gurigayga. Ujeeddo ayaan leeyahay. Waxaan haystaa shaqo. Waxay igu caawiyeen inaan mar kale cagahayga isku taago. Waxayna i gaarsiiyeen heer aan nafsadayda ku kalsoonaado. Waxa uu rajo ka qabaa in sheekadiisani ay qayb ka qaadato dhiirigelinta dadka kale. Dadku waxay aaminsan yihiin in derbi jiifku aanay doonaynin inay shaqaystaan, wax faa'iido ahna aanay lahayn oo dhammaantood ay maandooriyo isticmaalaan. Taasi run maaha. Waxaa ku jira dad badan oo doonaya inay dib cagahooda isugu taagaan.
Mahadsanid Jacfar Kukai. Maxaa inoo xiga Jacfar?
Haruun, markana waa xilligii aanu dhegaystayaasha maqashiin jirnay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xajka oo ka mid ah shanta rukun ee ugu weyn Islaamka ayaa sanad walba waxaa guta malaayiin dad ah oo ka kala yimaada daafaha dunida, waxaana uu xajku leeyahay arkaan asaasi u ah gudashadiisa. Haddaba, maxay tahay sirta ka dambaysa xajka? Muxuuse uga dhigan yahay qofka muslimka ah? Waxaa haddaba dhowaan diraasad arrintaasi la xidhiidha cilmi baaris ku sameeyey Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, una kuurgala arrimaha dunida Islaamka.
Xajku wuxuu leeyahay sir iyo falsafad ka dambaysa. Horta, marka hore ruuxa xajinaya waa ruux muslim ah. Waxaa laga rabaa waxa weeye inuu la yimaado qalbi nadiif ah oo markaa macaasidii ka fogaado. Marka waxaa marka muhiim ah, waxaan loo yaqaano bolooyinkan aada ugu takhasusay barnaamijkan loo yaqaano formattingka, kombiyuutarada ku sameeya updatingka. Waxay sameeyaan kombiyuutarka markii uu yaraa culays ay dareemaan oo dhexlaysto waqti badan kadib, ayay formal creyeen si culaysadii iyo wixii virus ku jiray looga nadiifiyo. Marka xajku wuxuu qofka ku sameynayaa formaat, qalbigii baa la nadiifinayaa, waxaa lagu soo furayaa danab lagu magacda danabka nafaqaysan. Danabka nafaqaysan waa toobadii iyo nuurkii iyo iimaankii iyo inuu qofku markuu xajka tago erayada dikriga Ilaahay uu markaa ku xuso.
Marka laga yimaado saameynta dhinaca ruuxda iyo iimaanka qofka, waxa ay daraasadani tilmaamaysaa in xajku uu jirka qofka iyo caafimaadka oogadiisa uu u leeyahay waxtar la taaban karo, gaar ahaan dhinaca socodka iyo jimicsiga ku lamaan qaabka xajka loo guto.
Waxaa kaloo falsafada xajka ku jirta marka la tuunayo dhagaxa loo yaqaano hadda shaydaan la yidhaahdo, laakiin shaydaanka aan ahayn, ruuxa tuuranaya markuu yahay ruux muslima oo xajinaya, waxa uu ka gacan siinayaa in uu ruucleeyo, uu dadaal badan ga yimaado shaydaankii in badan ku sababay dembiga inuu galana maanta uu ka aargoosto. Ruuxaas marka uu tuuranayo dhagaxa tuuranayo, waxa ay keenay in nolol cusub uu bilaabo, uu iraado shaydaankii matalan ii sheeg maxaan ku irahdaa waan ka guuleystay, hadda camal saalixa dib uu bilaabo. Socodkan la soconayo marka oo markaa Safa iyo Marwa la soconayo, waxaa lagu xasuusanayaa dadkii warwanaagsanaa ee hore sida islaantii uu gabay matala nabi Ibraahim Xaajara ayaa meeshan Safa iyo matalaana Marwa dhex socon jirtay. Marka socodka guud ahaan culimada caafimaadku way ammaanaan, maskaxda iyo dhabar xanuunka iyo waxyaaba badan oo cuduro ah jirka ku dhaca ayuu daweeyaa. Marka socodkan leeyaha la socdo waa waxa caafimaadka qofkakiisa wax ka taraya.
Gudashada waajibka xajka ayaa ah waajib diini ah oo la soo kowsaday taariikhda Islaamka. Haddaba si aan u ogaano fariidada xajka iyo ahamiyadda ay u leedahay qofka muslimka ah, waxaan arrintaasi ka wareysanay Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta Abubakar Sidiiq ee Islaamiga ah ee gobolka Washington ee dalkan Maraykanka.
Ahamiyadda ikhwaani uu xajku u leeyahay qofka muslimka waa mid aad iyo aad runtii u weyn. Marka koowaad ba xajka waxaa la yidhaahdaa waa madrasa iimaan weyn laga qaato. Waa midda labaad ee nafta qofka muslimka xajku uu tahiraa, wuxuuna u celiyaa wanaageedii hore ee wanaagsanaa iyo fitradeedii. Xajku wuxuu xoojiyaa iimaanka, wuxuuna cusboonaysiiyaa ahdigiyo ballanta Allah lagula jiro. Xajku wuxuu muujiyaa addoonnimada qofku inuu yahay cabdi iyo addoon, maadaamuu laba go-o cadcad uu xiranayo. xajku wuxuu keenaa uu xoojiyaa tarbiyada inuu qofku Allah subxaanahu wa tacaala isu dhiibo. xajku wuxuu furaa albaabka amalka iyo rajada iyo yididiilada dadka ahlumacaasida awad aragteen oo waxay rabaan inuu qofku dunuubtii hore oo dhan ka toobad keeno. xajku tegayaa wuxuu leeyahay xaj baan tegay u noqon maayo mar dambe wax dembi ah. Waxaa sii weyn iyaduna intaasba kasii weyn xajku inuu yahay shicaar iyo taytalka waxdada muslimiinta. halka waxaa isagu imaanaya dadkii muslimiintii meel walba ay ka yimaadeen, midab kasto ay leeyihiin, kii madaxda ahaa, kii madaxda loo ahaa, kii qaniga ahaa, kii faqiirka ahaa, iyagoo dhammaantood haddana isku dhar qaba. marka waxaa la oran karaa ahamiyadda muslimiinta u leeyahay waa mu'tamar weyn oo muslimiinta u dhacaya weeyaan.
intaasina waxaa inoogu dil dhigaystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka aad buu mahadsan yahay. barnaamijkaasi ayaana ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Jacfur Kuukaay oo idinla intaa idinku kulmi doona idaacadda duhurnimo. nabadgelyo.
Sawanka duka.